Par darbu kārtību ir piedāvāta mums visiem izsūtīt darbu kārtību. Lūdzu, paskat šādu darbu kārtību. Par. Paldies, darbu kārtību apstiprināta. Par palīdzības piešķiršanu dzīvojamās mājas katru ielā 52. Pagalma labiekārtojumu atjaunošanai. Jautājums izskatīts mērķis no iepriekšņu sakārtošanas komisijā, finanšu komitejā. Andrus Tausnieks, lūdzu.
Māja apsaimniekotājs, kā to ir 52, griezies Ventspils pašvaldībā ar lūgumu atbalstīt seguma remontu māju pagalmā atbilstoši Ventspils domas saistošiem notiekumiem par līdzfinansējumu saņemšanu.
Jautājumu ziņotājiem. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmot par. Paldies, lēmums pieņemtiem. Par palīdzību piešķiršanu dzīvojamās mājas dzīves ielā 31 pagalmu labiekārtojumu atjaunošanu. Tāpēc skatīts mērķis no iepriekšņu sakārtošanas komisijā un finanšu komitejā.
Jā, analogs lēmums, tas ir arī māja apsaimniekotājs vēlās sakārtot savu segumu. Atbilstoši viņš domas saistošie noteikumiem.
Jautājumu ziņotājiem. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmot par. Paldies, lēmums pieņemtiem. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu Ventspils domas savienība. Jautājums izskatīts sporta komisijā, likumības komisijā, finanšu komitejā. Dēļ par to lūdzu.
Labdien! Lai nodrošinātu kvalitatīvu augstas klases sportistu sagatavošanas programmas vadību un koordinēšanu, ir sagatavots deleģēšanas līgums ar nodibinājumu Ventspils olimpiskā vienība. Deleģējot no pašvaldības funkcijām izvietošos pārvaldes uzdevumus nodibinājumam, tiks koncentrēta piesaistīto finanšu līdzekļu izmantošana, tādējādi nodrošinot efektīvāku augstas klases sportistu atbalstu. Deleģēšanas līgums ir saskaņots ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu Ventspils olimpiskā vienība.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Jā, lūdzu. Deputāts Kostovskis.
Paldies par skaidrojumu. Sakiet, ar ko šīs juridiskās izmaiņas, kas saistītas ar iepriekšējo pārvaldes kārtību, sekmēs labu sportistu sagatavošanu? Tieši kas konkrēti tiks panākts, kādu pasākumu nodrošinās to, ka, kā jūs teicāt, labu sportistu sagatavošanai vajadzīgs šādas struktūrālās izmaiņas sporta dzīves
vadībā? Nodarbosies ne tikai ar pašvaldības piešķirto finansējumu augstas klases sportistiem koordinēšanu un vadību, bet arī ir uzdevums piesaistīt sponsoru līdzekļus un, protams, ir ļoti liela nozīme pārredzēt visus piesaistītos līdzekļus vienkopus. Šeit ir sadarbība arī ar Latvijas olimpisko vienību, kur arī, protams, augstas klases sportistiem piešķir finansējumu. Lūdzu.
Deputāts Lammāts, arī vēlējās uzdot jautājumu?
Šis nodibinājums ir viens stiprinātais tikai šo nodibinājumu. Un es centru šo lūdzu.
Jā, viens.
Vēl lūdzu jautājumu? Lūdzu vēlreiz. Deputāts Kristovs, kas lūdzu?
Nu jā, bet tad salīdziniet, ar ko iepriekšējā struktūra, kur arī piesaistīja dažādas sponsoru līdzekļus un olimpiskā centra vai olimpiskās vienības līdzekļus vai vēl
šobrīd
funkcijas, ko tieši netika galā, kāda problēma bija, ka netika galā, ka tagad ir jāveic tādas struktūrālas izmaiņas, ka tagad beidzot tiktu galā, es saprotu. Tad kāda bija trūkuma?
Paldies par jautājumu. Tad vienmēr visi cilvēki, kuri ir strādājuši saistībā ar augstas klases atbalstu programmu, ir tos darījuši pēc vislabākajiem sirdsapziņas, teiksim, atbalstu tādu. Protams, šobrīd ir nodalītas saimnieciskās funkcijas no olimpiskā centra, kur pamatā ir saimniecisko funkciju veicējs. Nav jāveic tādas funkcijas, kādas ir augstas klases sportista atbalstu programmu vadīšana.
Nu, tādā precizēšu, tad jūs gribat teikt, ka bija jānodala tāpēc, ka bija slikta pārvaldība iepriekš un bija problēmas, kļūdas, pārkāpumi, bija
konstatēti. Neesmu tā teikusi.
Nē, nu, es tā saprotu, ka tāpēc
es teicu, ka esam strādājuši pēc vislabākās pārliecības un šī programma nekad neesam saņēmuši sūdzības no augstas klases sportistiem, kur vienkārši vienmēr ir pašvaldībai pateikuši paldies, un mēs tiešām lepojamies ar augstas klases sportistiem, kuri pārstāv Ventspili un kuri vienmēr ir pateikuši pašvaldībai paldies par atbalstu.
Olimpisko centru vadīja 16 gadus, un kādreiz Olimpiskais centrs, es tev varu pateikt, tas ir SIA, kam galvenais uzdevums ir jānodarbojas ar saimniecisko darbību, un tāpēc viens tāds tehnisks iemesls, tāpēc šī funkcija bija no Olimpiskā centra jādala. Tu visu laiku uzsver, ka šī programma Olimpiskā centrā tik slikti vadīta. Šo programmu tai laikā vadīju es. Ja tu par sliktu sauc rezultātus, kad pēdējā olimpiādē no Latvijas 33 sportistiem 10 pārstāvēja šo programmu, tad tu savus vārdus lūdzu ņem atpakaļ. Un šāds panākums šai programmai ir vēl un vēl. Otrkārt, šī vienība tika dibināta tāpēc, lai kvalitatīvāk apkalpotu sportistus. Un šādi sportisti šai programmā ir 33, pie kam paldies Ventspils pašvaldībai, ka tie nav tikai olimpiskā veida, šeit es runāju vispār par individuālajiem sportistiem, bet ir arī tādi kā BMX un tā lokšaušana un tā tālāk un tā tālāk. Un tu jau zini, ka sportā nevis izšķir nauda. Šeit, es domāju, jāseko līdz sportiskajiem rezultātiem.
Es saprotu, ka ir tur daudz piemēru.
Daudz piemēru. Es ceru, ka deputāts Vistovskis izprata šo problēmu.
Vojtmaik mums vienkārši šeit to struktūru vada, viņš papildināja pārpalstumus atbildi. Vistovskumi vēl jautājums,
jā? Jā, es atgādināju šūdus, ka mani nepārtrauk, tad, kad es uzdodu jautājumus, jo, kā jūs zināt, tad debata par to, vai jautājums pēc ir ierobežots vai nav ierobežots, es domāju, ir skaidri. Ventspils doma arī to ir varam atbildējusi, ka šajā, tā teikt, pārvaldes iestādē, kā ir Ventspils doma, jautājumi tiek uzdot neierobežot un viņi nekuši to apšaut.
No klases uz šeit.
Tāpēc es jums vienkārši šeit ņem
vēl. Tāpēc, ka neierobežot lūdzu
nepārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpār jautājumu ziņotājai, un par to, ka es uzdevu jautājumus, šeit, lai kāds viņš būtu priekšnieks, šis kungs priekšā, viņš man pirmkārt tā diezgan pašpuitnieciskā vārdā, ņemot vērā to, ka mēs kādreiz esam bijuši diezgan labi pazīstami strādājot vienā kolektīvā, nu, diezgan necienīgā veidā uzrunāt tu un tu, ja teiksim, ja, tā ir kā es būtu uzdevis jautājumu, kas kaut kādā veidā, nu, ierobežot manas tiesības uzdot jautājumus. Diemžēl es uzdevu jautājumu ziņotājai, nevis ar tādu domu, lai viens cilvēks, kurš ir, varbūt jau viņš ir vadītājs, es nezinu, varbūt viņš būs vadītājs kādai no šiem pārstruktūrētājiem Ventspils sporta dzīves uzņēmumiem. Bet es uzdevu jautājumus ziņotājiem, nevis lai kaut kāds bijušais, kurš ir atkal piesaukts, pēc kaut kādiem notikumiem sporta dzīves vadītājs, man šeit kaut ko pārmest. Es uzdevu jautājumus, un tāpēc es arī turpināšu uzdot.
Nestos,
es
tas
skaidrs. Es, protams, saprotu, ka jūs visi šeit smieties, darbinieks mainīs, un viss kaut kas teiks ir tāds noties. Es arī uzdevu jautājumus. Tagad es uzdošu vēl vienreiz jautājumus. Ņemot vērā to, kad jūs teicāt, ka līdz šim ir bijuši tikai labas atsauksmes, sportisti visi ir atsaukušies lieliski, ņemot vērā to, ka Boitmaņa kungs vai deputāts Boitmaņs uzdeva konkrēti, nevis uzdeva, bet tad izklāstīja šeit dažādas sporta dzīves situācijas ar cilvēkiem, tad vēl jau vairāk, ja visi ir tik lieliski, ja ir tik daudz pateicību, kā jūs sakat, kāpēc ir jāmaina, teiksim, uzņēmuma pārvaldes struktūra, ja ir tik lieliski visi, ja ir tādi pasākumi, ja kā šeit ar piemēriem, nu, es nezinu, bijušais, esošais vai sporta dzīves vadītājs vai deputāts.
To jau visi dzirdē, ko tu tur atvērtojies? Visi dzirdē, deputāts, ko akuzatīvo un ģenetīvo man.
Deputāts Boitmans Uldis uzdeva, kā piemērs, piesauc piemērs par lieliskiem sasniegumiem. Tad kāpēc ir jāmaina šāda uzņēmuma struktūra?
Varbūt jūs nepamanījāt, ka es jau minēju, ka šeit tiek nodalīts saimnieciskās funkcijas no olimpiskā ceļa.
Tātad jautājums ir precizēt.
Atbilde bija lūdzu nākamais jautājums.
Jā, tad nākamais jautājums, kāpēc ir līdz ar tik labiem sasniegumiem, kāpēc ir jānodala saimnieciskā dzīve no tās dzīves, no kuras jūs viņu nodalījāt? Kāpēc tas ir jādara?
Protams, lai efektīvi vēl labāk un netraucētu olimpiskā centra, faktiski pamat funkcijā olimpiskām centram nodarboties ar augstklases sportistu programmu vadīšanu, galvenā funkcija ir, kā jau minēja, saimnieciskā darbība, ko arī olimpiskais centrs veids.
Paldies, lūdzu nākamais jautājums. Lūdzu Lammekums.
Jā, es atbildu, zināt. Tāds finansējuma apjoms ir paredzēts, jo nodīgumi tad ir
gribējušanā. Tātad pašvaldības līdzfinansējums ir 85 tūkstoši, kas ir paredzēts 32 sportistiem un tikai sportistiem.
Tas ir gadā? Jā.
Gadā, jā.
Bet tas ir pašvaldības ikgadējais budžets, bet arī tur ir citas...
Pašvaldības ikgadējais budžets, kas ir apstiprināts, gan izvērtēts sporta komisijā, sportista sasniegumu, gan arī ekonomijas budžeta komisijā apstiprināts, vienīgi sportistiem.
Jā, es šaubos sportistiem, bet vienkārši tur bija ir deleģēšanas līguma tiektajā punktā bija rakstīts, ka no pašvaldības gadējā budžeta,
jā.
Bet arī no citu institūciju finansējums, iedomājumiem vai dāvinājumiem. Tas ir viss
kopējās? Kopējā, protams, to, ko nodibinājums piesaista sponsorlīdzekli, tas ir pavisam cits finansējums, ne pašvaldības finansējums. Pašvaldības finansējums, kā jau minēja, 85 tūkstoši 32 sportistiem.
Nu, šī gadījumā mums ir svarīgi citi pašvaldības finansējumi, cik izdosies piesaistīt citu institūciju, un tas jau šīs vienīgi darbs. Tas varbūt tādu gadu arī varbūt atšķirīgi. Lūdzu, vēl jautājumi? Nav jautājumi. Paldies, vai kāds vēl izteikties? Lūdzu, Lammekums?
Jā, nu, ņemot vērā mums pieejamā informācija ne tikai par šo nodibinājumu, bet arī par pašu olimpisko centru, nu, ir grūti izvērtēt vai izvērtētā forma pārējais. Bet te pašā laikā nu, deleģētie uzdevumi mērķu sasniegšanai manā skatījumā ir pilnīgi atbalstām. Un, ja tas viss pareizi realizēsies, iegūmums būs ne tikai sportistiem, bet arī Ventspils iedzīvotājiem. Tāpēc es balsošu par šī deleģēšanas līguma noslēgšanu, bet pašā laikā aicinu amatu personas arī mums kā saucamās opozīcijas deputāts iepazīstināt tālāk ar šī deleģēšanas līguma realizācijas gaitu.
Paldies, vai vēl pats jau izteikties? Pistāvs Koms, Rūdzu.
Es vienkārši gribu teikt, ka, protams, sporta dzīves vadība Ventspilīgi ir jāatbalsta un visi tie pasākumi, kuri ir vērsti uz augstskolas sportistu sagatavošanu vai tautas sporta veicināšanu atbalstīšanu ir atbalstāmi, vienmēr ir atbalstīti arī no manas personīgi. Tā kā tur iebildumu nav. Vēlreiz gribu teikt, ka mani interesē vai interesēja uzdodot jautājumus tas, vai šīs struktūrālās pārmaiņas tiešām ir vērstas uz efektivitātes lielāku sasniegšanu. Un ir teikt, ka to tikai rādīs laiks acīmredzot. It sevišķi to parādīs tas, ka, kur mēs redzēsim, kas tiks izvēlētas kaut ko šajās pārbīdēs, kādas amatpersonas ieņems šos amatus šajās struktūrās. Jo, kā mēs zinām, teiksim, pārbīdes, pārbūves, pārstruktūrēšanas pēc, nu, tā teikt, nav nepieciešams. Es šajā gadījumā absolūti saredzu, ka šeit ir tikai kaut kādas pārbūves, pārstruktūrēšanas, tā iemesla dēļ, lai, tā teikt, izkārtotu kaut ko, varbūt kādiem atsevišķiem amatpersonām vai kaut ko citu teicinājumu. Jo, kā zināms, ne jau struktūras paši pa sevi kā tāds, ne jau stadioni vai talpas paši pa sevi dod rezultātu. Rezultātu dod tiešām pareiza administrācija, profesionāli treneri, arī pietiekam liels finansējums, sporta bumbas, barjeras vai lērtskalas, ja, bez tām nevar neko izdarīt. Bet tātad tieši šis kvalitatīvais, administratīvais, profesionālais novērtējums noteiks visu tā rezultātu. Tomēr ņemot vērā to, ka man ir šaubas par to rezultātu, un to, es domāju, mēs redzēsim vislabākajā laikā, es tomēr atturēšos jūs, ka šīs pārmaiņas var nelielēt.
Man kaut kāds savas izteikties. Par lēmumu projektu, tad mums jābūt kurš par lēmumu projektu. Paldies, bet atturas vienā deputātu. Paldies. Priekšlikums nākamā domas sēdi noturēt 31. augustā. Lūdzu, kas ir priekšlikums. Paldies. 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 Paldies.